От Националната агенция за приходите съобщиха, че 100-те граждани с най-много доходи извън трудовите правоотношения са получили общо 347 милиона лева според данните от подадените през 2009 година данъчни декларации. Информацията е след казаното от изпълнителния директор на приходната агенция Красимир Стефанов пред Дарик, че повече от 90% от физическите лица, които получават най-високите доходи в България, са били длъжни, но не са се регистрирали по ДДС. Лили Ангелова с още информация.
Първите трима в списъка физически лица, които получават най-високите доходи в България, имат общ доход повече от 48 милиона лева, обясни Красимир Стефанов пред Кирил Вълчев.
Скоро време ми излезна една справка за доходите, които са декорали физическите лица през 2008 година, извън трудовите доходи и тези, които са получавали извън трудови доходи над 50 000 лева. Сега започваме една проверка дали са се регистрирали по ДДС. Там ще е много интересно също. Става въпрос за лица, които са декорали доходи над 50 000 лева. И така, първоначалните данни показват, че над 90% са забрали да се регистрират по ДДС.
А това важи и за физически лица, не само за фирми.
Абсолютно, за физическите лица говорим в момента.
По повод на въпроси на българи с сметки в швейцарски банки, от НАП припомнят, че поддържането на банкова сметка в алпийската държава не означава автоматично, че има нарушение или престъпление. Такова би имало, ако титулярът на сметката няма достатъчно официално обявени печалби или доходи, за да си позволи да спести парите, депозирани в Швейцария. В началото на март директорът на НАП и германският му колега ще се срещнат в Германия, за да обсъдят възможностите за обмен на финансова информация.
Ще стигнем до там, докъдето ни доведат доказателствата. Така градският прокурор на София Николай Кокинов коментира въпроса, може ли прокуратурата да стигне до край по всички знакови дела. Кокинов бе гост на предаването Пропаганда на Дарик Радио с водещ Мартин Карбовски. 30 дела се водят срещу служители с имунитет, следователи, прокурори, съдии, заяви още Кокинов.
Градския съд, респективно и градската прокуратура са единствените компетентни в страната, съгласно българското законодателство, да разследват престъпления, извършени от лица с имунитет, в случая магистрати.
А колко такива дела има в момента?
И може би са по груби сметки 30 сигурно.
30 дела срещу лица с имунитет.
Това са от цялата страна.
От цялата страна.
Да, следователи, прокурори, съдии.
Може да се каже обаче, че на високите нива няма разследване.
Ми зависи какво разбирате под високо ниво. Имаме председател на административен съд, имаме обвинителен акт, много следователи имаме, също и срещу прокурори имаме обвинителни актове, така че няма някакъв двойствен критерий. Пак казвам, там, за където имаме доказателства, ще разследваме. Ние не разследваме така един човек, защото сме си го харесали, че е лош или че е добър.
На 18 декември е възобновено разследването по делото за убийството на прокурор Николай Колев. Извършват се разпити на свидетели. Ако възникне необходимост, ще бъде разпитан и бившия главен прокурор Никола Филчев, заяви градския прокурор. Той поясни, че на този етап няма заподозрени за убийството на прокурор Николай Колев. Кокинов посочи още, че по разследването Октопод няма свидетели, които да са дали показания и след това да са се отметнали. На бившия министър в правителството на Сергей Станишев Емилия Масларова е връчена призовка в качеството и необвиняем, посочи Николай Кокинов и допълни.
Вършихме ги на госпожа Масларова за другата седмица.
Така че е набедена, че тя да напише книга за това как се набеждава.
Не, връчили сме призовка в качеството на обвиняем. По отношение на господин Цветанов сме написали обвинителния акт. По отношение на господин Раиф Мустафа, замминистър на вътрешните работи, също пишем в момента обвинителния акт. По отношение на госпожа Мургина, другата седмица ще приключи писането на обвинителния акт. По отношение, знаете, на господин Юруков, шефа на горите, сме внесли обвинителния акт и чакаме насрочване от съда. Някой да съм пропуснал?
Станишев пропуснахте.
Приключи експертизата за господин Станишев, която бяхме назначили, по която се отказваха вещи лица. В крайна сметка, финализирали сме я, имаме заключението, което ни позволява вече да вземем решение по съществото на делото.
Градският прокурор Николай Кокинов в Пропаганда на Дарик. Бъдещето е на партиите мрежи, отворени към неправителствения сектор. Това заяви в Пловдив лидерът на БСП Сергей Станишев, който е на двудневно национално съвещание на председателите на областните и общинските съвети на партията. Станишев се обяви в подкрепа на изказването на президента Георги Първанов, че трябва да се отворят икономическите досиета. В края на срещата Станишев поздрави бившия министър на финансите Пламен Орешарски с 50-годишния му юбилей.
Искам да поздравя министър Орешарски с неговия 50 годишен юбилей през вас. Мисля, че наближава времето, когато БСП ще може да го поздрави с билборда в страната, с неговия лик, на който да пише «Липсвам ли ви вече?».
Лидерът на БСП Сергей Станишев. Нелегалната търговия на цигари заема 40-50% от общия обем на пазара на тютюневи изделия, сочат неофициални данни на Асоциацията на производители и търговци на тютюн и тютюневи изделия. В някои погранични райони легалната търговия заема едва 30% от пазара. Лили Ангелова с още информация.
Асоциацията на производителите и търговците на тютюни и тютюневи изделия отчете драстичен спад от 30% на обемите на търговия с цигари в България през изминалата година в сравнение с 2008. Тенденцията е официалният пазар да губи от 5 до 10% на месец от обемите си, обясни председателят на асоциацията Христо Лачев.
Практически при така наречената дистрибуция с клад на едро, държавните органи са в абсолютно невъзможност да проследят цялостната верига на дистрибуция, което фактически създава условия за укриване на данъци. Над 50% от оборота при този вид търговия на второ и трето ниво от търговската мрежа, т.е. там, където един дистрибутор не е допродава на друг, а след това до крайната точка на продажби, се извършва без фактури. Така стават инструмент за източване на ДДС.
Асоциацията ще предложи на агенция Митници да бъдат въведени диференцирани режими при издаване на лицензи за търговия с тютюневи изделия на търговци на едро и търговци на дребно.
Верижна катастрофа стана следобед на главен път Е-79 в района на село Градешница. Пътният инцидент е предизвикан от тежкотоварен автомобил, който пътува от граничен пункт Кулата към София. Автомобил Рено с благоевградска регистрация се ударил в тежкотоварния камион, който аварирал на пътя. По време на оказване на съдействие от страна на полицейски автопатрул, лекият автомобил потеглил на заден ход и се ударил в служебната кола на полицейското управление в Сандански. При удара е ранен един от униформените служители, който бил извън патрулния автомобил. Кристина, майката на сексуално насилваното дете от Сандански, се видя за първи път с настанение на 15 февруари за лечение в Пирогов 2-годишен Александър. Малкият и син в момента лежи в детското хирургично отделение в столичния институт. Любима Кълпачка с подробностите.
Кристина е посетила момченцето заедно с зълба си Десислава и с депутата председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата Огнян Стоичков. Рано през деня днес лично Стоичков обяви пред Дарик Радио, че случаят на силвания Александър ще бъде дебатиран в Народното събрание тази сряда. Междувременно Сандански започна подписка в защита на арестувания и обвинен за извършени хомосексуални действия баща на момченцето Костадин Тасев. Все още не е изготвена ДНК експертизата, разпоредена от прокуратурата по воденото дело. Говорителят на държавното обвинение Весела Стоилова категорично заяви, че не е открита семенна течност от Костадин Тасев в тялото на родния му син. За изготвянето на специализираното изследване разследващите били взели материал от други открити веществени доказателства, поясни благоевградският прокурор Весела Стоилова. Уличеният в тежкото престъпление баща Костадин Тасев ще обжалва определението за задържане под стража, установено от санданските магистрати пред окръжния съд в Благоевград на 25 февруари. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Чужбина. Новоизбраният президент на Украина Виктор Янукович заяви, че обмисля три кандидатури за министър-председател на страната. Това са Сергей Тигипко, Арсений Яценюк и Николай Азаров. Николай Азаров е един от лидерите на партията на регионите. Сергей Тигипко е бизнесмен и се класира трети на президентските избори в Украина. Арсений Яценюк е бивш председател на парламента и бивш външен министър на Украина, заел четвъртото място на първия тур от президентската надпревара. 38 станаха жертвите от проливните дъждове и бурните ветрове на португалския остров Мадейра. Ранените след пороите, които връхлетяха острова, са над 100. Много хора се водят в неизвестност, а 250 са без покрив на главата. Няколко земетресения бяха регистрирани в рамките на часове днес в различни точки на света. Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер бе отчетено в района на руско-китайско-севернокорейската граница на дълбочина 580 км под земната повърхност. Преди това земетресение също с магнитуд 4,6 по Рихтер разтърси Колумбия без данни за жертви и разрушения. Епицентърът е бил на около 100 153 км дълбочина на около 265 км североизточно от столицата Богота. Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разлюля Япония на около 255 км североизточно от столицата Токио. Няма данни за жертви и разрушения.